Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сёння про тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць законадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярховны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2 траціны, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбарчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ужо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Вярховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Вярховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Вярховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Вярховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Вярховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го, і тым больш не Беларусь канца 91-го. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-га склікання, фрагмент репортажу Галіни Айзенштадт про зустрічу Лукашенки з керівниками виконавчої влади, який прогучав у кінці листопада 95-го року.
«Я створив вам умови для роботи. Ніхто не може вам перешкодить», – заявив Олександр Лукашенко, звертаючися до удільників наради, яких він назвав людьми одної команди, і яким пообіцяв, коли вони повернуться тваром до чоловіка і не покинуть його сам на сам со своїми проблемами, що довір президента і підтримка їхньої праці буде ще значительніше. У залі знаходилося, по словах Лукашенки, практично 100% запрошених, що з'являється ярким свідченням того, що кворум ми зібрати можемо. Які ж, однак, умови створив президент для пленної праці вертикалі? Цитую, давайте візьмемо зверху. Хіба прем'єр-міністр колотиться сьогодні перед Верховним Советом і іншими органами влади, Галинами і Галинками, як неколи були прем'єр-міністр В'ячеслав Францевич Кебіч? Я пам'ятаю, як він приходив у гэту залу кожен день на посядження і ведав, що ось тут, по сусідству, де сидять міністр оборони, керівник Держтелерадіо, йому одразу ж раз гэтую метрову відлегласть зробить пропанову об отставці. Його і грали, давили і розігрували у гэтай залі не один раз, не говорячи уже об міністрах, які не ведали, що робить і куди бегчи от політиканства, якое тут вірувало. Що сьогодні така ситуація у міністрів і прем'єр-міністра? Ні. Вони знаходяться за железобетонною стіною президента. І я нікому не дозволю здекуватися ні над урадом, ні над міністрами, у тим ліку і над вами. Кінець цитати.
Тут я перепиню репортаж. Під здеками над Кебічем Лукашенко мав на увазі виступи, де неприємні питання від депутатів опозиції БНФ, які гучали кілька років у Верховному Совєті 12-го скликання. Це нормальна практика парламентаризму. Для Лукашенки ж таке подавалося немагчимим, ненормальним. На стан листопада 95-го року міністри уряду Чигіра, да і сам Чигір, уже лишили ніжей свого статусу відказувати на запити депутатів, хоча обов'язані були це робити по законі. Лукашенко фактично признався, що зацікавлені, каб ніякого контролю, окрім як від його Лукашенки, над урадом не було. Послухаємо репортаж далі.
Далі Лукашенко задав вертикальщикам питання, коли у нашій державі люди їх узрону мали таку владу. І сам же відказав – ніколи. І він готовий узмацняти її і брати відповідальність на себе і приймати рішення. Навіть юрист такої високої кваліфікації, як старшиня вищого господарчого суду Вадим Бойко, стоячи на трибуні наради, тройчі звернувся до президента, каб той брав на себе відповідальність і приймав рішення у ім'я врятування нашої держави. А він чоловік нешматословний, і коли уже об гэтым сказав, так верагодна, саправду у державі не усе у парадку, зробив знову президент. «Дейнічайте, дейнічайте!» – заклікав ён свою вертикаль. «Інакш народ нас просто откине». І поскардився, що «припирають мене прилично, успівай тільки отмахиватися». І скільки можна було б зробити, каб не доводилося змагатися з вітряними млинами, а так само з гэтими галинами і галинками, яких ми називаємо уладой. Я нікого не хочу ні покривдить, ні унизить, але ми врешті-решт мужики, зазначив президент, і зробив перелік особ, яких він пропонував по Конституції для обрання на свої посади. У тим ліку і Тихіню. Невже ви думаєте, протягував Лукашенко, у нас не було попередньої домовленості з ними об узгоднених діяннях. Твердо були гарантії і обіцяння. А винік? Лукашенко лічить, що мог би прийняти силове рішення на кшталт той же квоти виборщиків, і ніхто б не виступив у оборону того чи іншого органу, особливо півгода назад, коли довір до президента з боку насельства був, по його виразу, чрезвичайним. Він попередив, що служба контроля президента буде узмацняться і технічно, і легшими кадрами, бо це государєва око. і заклікаў не вырываць у яго гэта апошняе вока, бо трэба ж яму сачыць за тэндэнцыямі, якія адбываюцца і ў нашым асяроддзі, а не толькі ў іншых структурах. Разам з тым будзе налажана вучоба кадраў. Студэнты Белдзяржуніверсітэту, якія зараз займаюцца ў памяшканні былой вышэйшай партыйнай школы, прадаставяць іншае, а тут створаць прэзідэнцкую акадэмію, куды для выкладання будуць запрошаны і замежныя спецыялісты, якія, цытую, скажуць праўду і раскажуць, што такое капіталізм, што такое капіталізацыя грамадства – і што такое інвестыцыі, колькі яны будуць каштаваць. Канец цытаты. А паколькі чалавек жыве не хлебам адзіным, прэзідэнт у бліжэйшы час прыме ўказы, якія тычацца навукі, адукацыі і аховы здароўя. Лукашэнка не патлумачыў, што канкрэтна ён мае на ўвазе. Лукашэнка таксама прапанаваў свае асабістае шэфства над 6-7 праграмамі, якія, па яго словах, развяжуць важныя праблемы ў вобласці ці рэгіёна, і якія ён будзе фінансаваць і кантраляваць сам. У поспеху не сумняваецца. Доказ таму – мост праз раку Днепр у Магілёве, які завершаны толькі дзякуючы яму. Развітваючыся з вертыкальшчыкамі, прэзідэнт яшчэ раз нагадаў, што ніхто народ не абароніць, калі наша власть рухнет.
Вось жа пад народам Лукашэнка меў на ўвазе найперш люмпін, тую частку грамадства, якую цікавілі толькі чарка ды шкварка, а абараняць яго народ трэба было ад апазіцыі, ад дэмакратаў, найперш ад народнага фронту, ну і ад Вярхоўнага савета, які б той Вярхоўны савет не быў. Тым не менш, у такіх умовах дэмакратычныя сілы вылучылі сваіх кандыдатаў. З аналізам першага этапу выбарчай кампаніі на хвалях свабоды быў Віталь Цыганкоў.
Сёння, калі падводзяцца канчатковыя вынікі, стала вядома, што толькі ў сталіцы Беларусі вылучана 315 кандыдатаў дэпутаты на 42 акругі. Гэта значыць, у сярэднім 7,5 прэтэндэнтаў на адно месца, што няшмат меней, чымсьці ў траўні. Нагадаю, тады конкурс быў каля 9 чалавек на месца. Большасць вядомых дэмакратычных лідараў вылучаецца ў Менску, пры гэтым па сваіх старых травеньскіх акругах. Гэта Станіслав Шушкевіч, Геннадзь Карпенка, Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Сергей Антончык, Валентин Голубів, Юрый Беленькі. Бадай, выключэннем тут з'яўляецца Зенон Пазняк, якога выбарчыкі вылучылі шляхам збору подпісаў у некалькіх месцах Беларусі. Пінску, Смаргоні, Лідзі. Літаральна ў апошні момант учора лідар БНФ прыняў рашэнне балатавацца ў Смаргоні, а ў яго старой ангарскай акрузе Менску змагацца за дэпутацкі мандат будзе намеснік старшыні Сойму Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Яшчэ больш знамінальныя лічбы па Гомельскай вобласці. На пачатку тыдня там па 18 акругах вылучылася ўсяго 45 кандыдатаў, але ў канчатковым выніку гэтая лічба дасягнула 118. Інакш кажучы, больш 6 кандыдатаў на месца. Такім чынам можна падвесці некаторыя вынікі. Відавочна, што нягледзячы на ўсю неадназначнасць і складанасць грамадска-палітычнай сітуацыі, гэта перадвыбарчая кампанія праходзіць значна больш арганізавана і прафесійна. Атрымаўшы травеньскі накаўт, дэмакратычныя сілы, здаецца, ці не ўпершыню паспрабавалі па-сапраўднаму дамовіцца паміж сабою. Каля палавіны ад усіх кандыдатаў прадстаўнікі палітычных партыяў. Хутчэй за ўсё, менавіта яны і будуць асноўнымі прэтэндэнтамі на перамогу. Прадстаўнікам прэзідэнцкай вертыкалі па гарадскіх выбарчых акругах, як кажуць, мала што свеціць.
Як вы чулі, Віталь Цыганкоў лічыў, што ў прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта па гарадскіх выбарчых акругах мала шансаў, але заставаліся акругі ў рэгіёнах.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Да выборы у Верховный Совет Беларуси 13-го скликания у осень 95-го года проходили у атмосферы жорсткого сопротивления Александра Лукашенко с Верховным Советом 12-го скликания. Навод те депутаты, которые еще год тому нейтрально ставились до Лукашенко, альбо навод подтримывали его, навод яны выступили, некоторые из них выступили супроць антиконституционных деяний, подписавши звороту в Конституционный суд. Принциповую позицию по обороне Конституции занял старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент эфиру «Радио Свобода», кастрычник 95-го.
Напружанасць паміж законодаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на Канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе.
У апошній час і Верховны Савет, і вы асабіста не аднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзеў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный Совет депутаты чакают, коли той усё вырашить за их, хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли б был больш рашучым и згуртаваным.
У нас нема другого выйсця з гэтага становішча. Одно выйсце, что мы можем звернуться в Конституционный суд, коли мы не згодны с тем ці іншим рашением выканаўчай улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной, але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у конституционный суд, и он подтвердит, что конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное поседжение конституционной большостью у 2/3 и принимать решение об импичменте.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншая, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такие широкие змены, яны мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва державы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, что раніцай по радио передали об тым, что я буду узбуджаць конституционную справу, бо их призначение не было узгоднено с Верховным Советом. Аднак я уже вырашил гэтае пытанне. Я уже звернулся в Конституционный суд тому, что я лічу, что любое порушение Конституции не повинно проходить незауваженным. Я повинен на его отреагировать.
А як, на ваш погляд, ці хопіць у Канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш Канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу, як належыць.
Тут перапыню запіс. Конституционный суд занял половинчатую позицию. Некоторые указы Лукашенко подтверждал, але некоторые признавал неконституционными. Проблема полягала у тым, что администрация президента не спешалася приводить эти указы в отповедность с решениями суду. Так было, например, с признанием неконституционным решением об утворении телерадиокомпании у справе об монополизации президентом СМИ, якая разглядалася у красавіку 95-го. Лукашенко ж адмоўна для сябе рашэнне канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі свабоды Галіны Айзенштадт.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета, дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу?
Мы не робім ніякіх захадаў, якія б уплывалі на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'яўляемся адным вокам, мы фармуем сваю групу і даказваем сваю правату. Няхай суд сам вырашае.
Я аб іншым гаварыла, аб тым, каб дапамагчы хаця б маральна канстытуцыйнаму суду.
Маральна мы іх падтрымоўваем, кажам ім аб гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведаюць, што мы з імі.
Ваш прагноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта? Альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні? Прыклад са збіццём шара браць не будзем. Бо тут выпадак надзвычайны.
Я думаю, што рэакцыя будзе. Каментары еўрапейскіх краін мяне ў гэтым запэўнівалі. Яны маюць надзею, што ў нас усё вырашыцца добра. Калі будзе вырашацца дрэнна, я маю на ўвазе, што будзе парушацца канстытуцыя і будзем адыходзіць ад дэмакратыі, а мы ўжо вельмі многае згубілі з таго, што мы мелі ў мінулым годзе. Гэта будзе адбівацца на нашых адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перад нашым прыездам у Бухарэст на пасяджэнне міжпарламанцкага саюзу сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася ў выканаўчым камітэце. Калі б наша дэлегацыя не прыехала, пытанне маглі б вынесці на пленарнае пасяджэнне саюзу. На ўвесь свет паведамілі б пра нашу сітуацыю. Гэта ж не патрэбна.
Але калі вы выступалі ў Страсбургу, вы ж гаварылі, што прэзідэнт супрацьпастаўляе сябе Верховнаму Савету. Цяпер у Румыніі вы былі больш стрыманымі ў двукоссі. Вырашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць.
У Румыніі я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Напрыклад, мы казалі, што прэзідэнт лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося.
У даволі складаным становішчы і асабіста, як старшыня Верховнага Савета, вы будзеце знаходзіцца ў такой стадыі чакання ці прадпрымеце нейкія крокі ў бліжэйшы час, акрамя зваротаў у канстытуцыйны суд?
Мы будзем працаваць. У нас 5 верасня пачалася сесія, якой праца не спынена. Будзем працаваць у камісіях. Будзем дамагацца, каб нам далі матэрыялы па бюджэту і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне.
Гэта была гутарка Мечыслава Грыба і Галіны Айзенштадт. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванне старшыні Верховнага Савета Беларусі чытаў дыктар.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-го займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыі Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергея Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты паставілі пытанне Сергею Калякіну, як кажуць, рубам. Будзе ці не кампартыя выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі. Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна разгледзець гэтае ж пытанне праз прызму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-першае, Александр Лукашэнка параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін пералічыў наступныя: інтэграцыя з Расіяй, двухмоўя, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму ў бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно: у нашай краіне нехта лішні, альбо прэзідэнт, альбо Верховны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую, «калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з аграрыямі будуць мець у ім 10-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верховны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі, падчас мясцовых выбараў у Волгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі, спадар Зюганаў паведаміў пра тое, што камуністы ўжо стварылі чырвоны ланцуг да самага Благавешчанска. Перад расійскімі камуністамі зараз стаяць дзве галоўныя задачы, адзначыў ён. Першая, каб выбары ўвогуле адбыліся, другая, каб яны не былі сфальсіфікаваныя. Тады, па словах Геннадзя Зюганава, ні Ельцын, ніхто іншы не зможа спыніць перамогі камуністаў. Спадар Зюганаў адзначыў: «Самае страшнае будзе, калі Расія зробіць адну з трох памылак». Удакладняючы гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае: «Першае – гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай. Другая – уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі. І трэцяе – пагаршэнне адносінаў з Кітаем». Цікава, што ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі стала вядома, што Геннадзь Зюганаў сёння сустракаўся з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Чыгіром. Пра тое, аб чым ішла размова падчас гэтай сустрэчы, маскоўскі госць мне не адказаў, спасылаючыся на тое, што ён баіцца не паспець на самалёт. Спадар Зюганаў паспеў сказаць толькі наступнае, цытую: «Я казаў вашаму прэм'еру, трэба інтэгрыравацца. У вас стаяць заводы, а мы ў Расіі будуем прадпрыемствы такога ж профілю. Гэта глупства». Канец цытаты.
Гэта быў рэпартаж карэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Александр Лукашэнка і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бесконтрольнай з боку парламенту. На выбарах Беларускаму народнаму фронту і дэмакратычным партыям удалося дамовіцца ў справе падзелу акругаў, і некаторыя кандыдаты выйшлі ў другі тур. Не было другого туру у Смаргонской выбор